Rakki-podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Moikka ja hei, lämpimästi tervetuloa taas uuden Riivattu Rakki-podcastin jakson pariin. Kiva, kun olette taas kuuntelemassa. Ja täällä päässä on minä podcastin luotsaaja Stefani Lindroos. Ja lisäksi mulla on tänään studiossa uusi vieras, ja meillä on käsittelyssä myös uusi aihe, ja todella mielenkiintoinen aihe onkin. Mutta nyt alkuun niin pienet esittelyt, eli tervetuloa koirien ongelmakäytökseen ja käytösneuvontaan erikoistunut eläintenkouluttaja, Animal Hearts-yrityksensä kautta koulutuspalveluita tarjoava Sari Unglanki. Moi Sari!
Moi, ja kiitos paljon kutsusta!
Tosi kiva, kun olet täällä. Mä en malta odottaa, että me päästään juttelemaan tämänpäiväisestä aiheesta, mutta mä ajattelin, että ensin olisi kiva kuulla vähän lisää susta ja että kuuntelijatkin saa vähän käsityksen siitä, että kuka sä oot ja mitä sä teet. Eli Sari, sä oot aiemmalta koulutukselta ymmärtääkseni lisäksi sosionomi ja yhteiskuntatieteiden maisteri ja sä oot työskennellyt tutkijana. Mikä he johdatteli sut sieltä tutkimisesta eläinten kouluttamisen pariin?
Tosiaan oot työskennellyt pitkään tutkijana. Mä oon tehnyt yhteiskuntatieteellistä eläintutkimusta, mä oon sosiologi, ja sen lisäksi oon sitten tehnyt tutkimusta ympäristöterveyden parissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Ja viihdyin kyllä siinä työssä tosi hyvin, mutta sitten tuossa 2018 vuonna niin sitten alkoi mun elämässä tapahtua isoja muutoksia, että mun isä sairastui ja menehtyi sitten tosi nopeasti aivokasvaimeen, ja sen jälkeen, kun isä vielä sairasti, niin me saatiin tietää, että myös mun veljellä oli aivokasvain vastaava, ja hän sitten menehtyi sitten isän jälkeen 9 kuukautta niin kuin isän jälkeen 39-vuotiaana tähän aivokasvaimeen, ja se oli tietysti niin kuin tosi järisyttävää siinä välissä, kun oli sitten myös meidän rakas koira vanhus 15-vuotiaana. Ja siinä sitten tietysti tuli mullekin sitten niinku uupumusta ja voimat väheni ja jäin sairauslomalle. Mutta että vähitellen sitten sieltä niinku alkoi voimat palautua ja se niinku elämä järjestyä uudelleen. Ja musta alkoi tuntua, että eläimet on ollut mulle aina niinku tärkeintä niinku maailmassa. Ne on mun niinku intohimo. Ja musta alkoi tuntua, että mä haluan sitten kuitenkin niin kuin alkaa työskentelemään tämän mun intohimon parissa ja tehdä paljon enemmän niin kuin eläinten kanssa ja eläinten hyvinvoinnin eteen. Mulla on itsellä aina ollut rescue-koiria, löytökoiria. Mulla on ollut Suomesta ja Virosta ja Venäjältä ja myös muita lemmikkieläimiä on paljon niin kuin tehnyt eläinten kanssa. Ja sitten lähdin opiskelemaan eläinten kouluttajaksi ja nyt tein sitten erikoisammattitutkintaa erikoistuen ongelmakäytöksiä, ongelmakäytösten hoitoa ja käytösneuvontaan.
Raskas tausta, mikä on sut tähän johdattanut, vaikkakin voin kuvitella, että on tuollaista niin kuin elämän priorisointia ja mihin haluaa oikeasti panostaa, niin sellaiset ajatukset on noussut siinä paljon pintaan.
Joo, näin se on, niin kuin, että mihin haluaa sen oman loppuelämänsä oikeasti käyttää.
Miten sä koet, että onko sun taustasta kuinka ollut hyötyä tässä sun nykyisessä työssä?
On toki, että jos ajatellaan sitä mun aiempaa koulutusta sosionomina, niin tämä työhän on paljon vuorovaikutusta ihmisten kanssa ja se on enemmän ja enimmäkseen ehkä just sitä niin kuin ihmisten ohjausta enemmän kuin varsinaisesti koirien kouluttamista. Toki sitäkin paljon, mutta että, niin kuin, että ohjataan ihmisiä kouluttamaan sitten niin kuin omia koiria. Sitten siinä on tietysti varsinkin kun ongelmakäytösten parissa tekee töitä, niin se vaatii paljon tiedon omaksumista ja kokonaisuuksia hahmottamista ja ongelmien analysointikykyä ja ratkaisujen etsimistä, että se on niin kuin sitten semmoista yhdenlaista tutkijan työtä sekin. Et on paljon kyllä omasta mielestäni ainakin niin kuin hyötyä.
Ja toi on kyllä ihan totta, mitä sä sanoit, että aika paljonhan se on nimenomaan sitä ihmisten ohjaamista. Ja mun mielestä podissakin, kun on kouluttaja aina vieraana, niin nousee aina toistuvasti esiin toi, että aika yllättävän vähän eläinten kouluttamista ja enemmän ihmisten kouluttamista.
Niin, kyllä. Joo, niin se on.
Millaisia asiakkaita sun luokse pääasiassa nykyisin hakeutuu?
No, mä toimin tosiaan Oulun alueella tässä niinku kaupunkiympäristössä ja ympäristökunnissa. Enimmäkseen on ehkä näitä tyypillisiä niinku hihnakäytökseen liittyviä haasteita ulkoiluun, lenkkeilyyn, muun muassa niinku reaktiivisuutta ja impulsiivisuutta. Sitten on arkuutta, pelokkuutta, käsittelyyn liittyviä ongelmia. Ne on tyypillisiä. Sitten niin kuin eri syistä kumpuavaa aggressiivisuutta, että niin kuin resurssiaggressiivisuutta, pelkoaggressiivisuutta. Ne on ehkä niin kuin semmoisia tyypillisempiä, mitä mulla on ollut.
Joo. Sä oot kuvaillut, että sun yrityksen Animal Heartsin filosofia on semmoinen, että me kaikki, niin ihmiset kuin muutkin eläimet, ollaan samankaltaisia ja yhteydessä toisiimme. Ja kun mä luin tästä sun kotisivuilta, niin tää oli musta jotenkin tosi kauniisti muotoiltu ja tosi kaunis ajatus ja herätti mut heti pohtimaan tätä aihetta enemmän. Ja tullaan tosiaan tänään tässä podijaksossa puhumaan siitä, että mikä koiran rooli ihmisyhteiskunnassa on, ihmisyhteiskunnan koirille asettamista vaatimuksista, koiran luonnolliseen käytöksen soveltumattomuudesta ihmisyhteiskunnan normeihin ja myös ihan koiran omasta hyvinvoinnista sille kuormittavassa ympäristössä. On siis luvassa tosi paljon tosi syvällistä ja varmaan osaksi myös vähän filosofista pohdintaa, ja en malta odottaa, että päästään syventymään tähän. Koirathan on elänyt ihmisen rinnalla yli 10 000 vuotta, mutta koira- ja ihmisen yhteiselo näyttää tänä päivänä ihan tosi erilaiselta kuin edes 100 vuotta sitten, jos ruvetaan menee ajassa taaksepäin. Aika paljon on tapahtunut. Sari, millaisena sä kuvailisit koirien roolia meidän suomalaisessa ihmisyhteiskunnassa nykypäivänä?
Tämä on tietysti ihan hirveän niin kuin laaja kysymys, että ja sitä voi tarkastella hyvin monessa eri näkökulmasta, mutta jos nyt jotain niin kuin tiivistetään, niin katselin vähän tilastoja, niin taitaa olla noin 30-31% kotitalouksista on joku lemmikki Suomessa tällä hetkellä, ja niistä yleisimpiä on koirat. Että koiria on Suomessa noin 700 000. En tiedä, onko tämä niin kuin viimeisin luku, mutta kuitenkin sitä luokkaa varmasti. Ja koira on niin kuin tiettävästi ensimmäinen laji, joka on sopeutunut elämään ihmisten kanssa, eli on niin kuin domestikoitunut, vaikka ihmiset on saattanut pitää tietysti aikoinaan myös vaikka apinoita tai lintuja tai muita niin kuin vankeina kautta sitten lemmikkeinä. Mutta joka tapauksessa niin kuin ihmisen ja koiran välinen suhde, jos ensin ajatellaan vähän näin historiallisesti, niin on hyvin erityislaatuinen verrattuna mihinkään muuhun niin kuin eläimeen. Ja sitten Suomessa, niin me ollaan länsimainen yhteiskunta, niin koiran asemaa voi tietysti ajatella monesta näkökulmasta, mutta yksi on, niin kuin jos ajatellaan sitä suhteessa muihin eläimiin ja niin kuin eläinten asemaa yleisesti länsimaisessa yhteiskunnassa, niin sitähän luonnehtii semmoinen voimakas ristiriita, että eläimet on niin kuin toisaalta, jos ajatellaan eläimiä yleisesti, niin eläimistä on toisaalta niin kuin semmoisen äärimmäisen hyväksikäytön, mutta sitten toisaalta taas niin kuin äärimmäisen hellyyden kohteita. Ja koirat ja sitten kaikki muut meidän niin sanotut lemmikkieläimet, jotka kuuluvat tähän lemmikkieläinkategoriaan, niin ne kuuluvat tähän jälkimmäiseen. Eli ne on niitä äärimmäisen hellyyden kohteita, usein vaikka toki meillä on paljon niin kuin ongelmia myös niin kuin koirien kohteluunkin liittyen. Mutta niin kuin, jos ajatellaan asiaa sillain niin kuin yleisellä tasolla ja suhteessa muihin niin kuin muunlaisiin eläimiin. Ja sitten yleisesti ottaen eläinten asema ja arvo, niin ne määrittyy meidän ihmisyhteiskunnissa pitkälti nykyisin sen perusteella, että mitä käyttötarkoitusta varten ne on meille olemassa. Että, tai, ja mitä ne merkitsee ihmisille tai et mihin ympäristöön ne niin kuin meidän mielestä kuuluu. Et me puhutaan luonnoneläimistä, riistaeläimistä, tuotantoeläimistä, turkiseläimistä, koeeläimistä ja sitten harraste- ja lemmikkieläimistä. Ja koirat kuuluu niin kuin tähän kategoriaan. Ja sitten samoin näihin eri kategorioihin kuuluville tai eläinten kohtelua niin kuin säätelee erilainen lainsäädäntö vielä. Mutta että joka tapauksessa niin kuin koira kaikesta huolimatta, niin riippumatta esimerkiksi niin kuin jalostuksen tuottamasta kärsimyksestä tai muusta tämmöisestä, niin koirien yhteiskunnallinen asema on aivan erityinen verrattuna moniin muihin eläimiin, niin kuin esim. Tuotantoeläimiin. Tietysti koiran arvo niin kuin vaihtelee, jos ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa länsimaisena yhteiskuntana, niin kuin joka tapauksessa esim. Euroopassa, niin koiran asema ja arvo voi vaihdella aika paljon, että joissain paikoissa koirien kohtelu on hyvin erilaista, että niin kuin koirien hylkääminen ja tappaminen on hyvin tavallista, on paljon kulkukoiria, koiratarhoja ja jossain päin maailmaa sitten koiria käytetään ravintona. Ehkä vähemmistö koirista, jos ajatellaan maailman koiria ylipäänsä ja suomalaisen yhteiskunnan koiria sitten suhteessa maailman muihin koiriin, niin ehkä vähemmistö koirista elää kuten niin kuin Suomessa, kuten meillä niin kuin länsimaisessa yhteiskunnassa tällä lailla hyvinvoivina, niin sanotusti hyvinvoivina lemmikkeinä. Pois lukien kaikki olemassa olevat ongelmat, joita niitäkin toki on. Et jos ajatellaan, että maailmassa on niin kuin noin ehkä miljardi koiraa, niin valtaosa niistä on kulkukoiria. Ja sitten 15-25% ainakin yhden tutkimuksen mukaan on vaan niin kuin näitä lemmikkejä eri tehtävissä.
Onhan toi, että jos miettii noita lukuja ja sitten miettii sitä prosenttia, että mitä esimerkiksi suomalaiset koirat on tässä, niin sehän on ihan niin kuin tippa valtamerässä, että sitten miettii just, että kuinka niin kuin, tai mulle herää, varsinkin kun on myös itse vierailuisin koiratarhoilla ja nähnyt ja näin, osan Euroopan maidenkin koiratilanteita, niin herää aina se ajatus siitä, että vitsi, suomalaiset koirat on niin, kuin niin erityisessä tämmöisessä asemassa maailmassa, että miten niin kuin valtavan upeasti niillä on asiat.
Kyllä, joo. Ja se täytyy niin kuin koko ajan muistaa, että vaikka me puhutaan niin kuin tässäkin podissa nyt varmasti niistä ongelmista, mutta että täytyy muistaa kuitenkin aina se kokonaiskuva.
Kyllä, siis nimenomaan. Joo, tosi hyvin sanotettu noita kiinnostavia aspekteja, tullaan niihin syventyvään moniin varmasti lisää tässä jakson aikana. Mä luin tuota taustatutkimusta tehdessäni mun mielestä tosi hyvän tutkija Ate Tervosen blogitekstiin, jonka nimi oli Ihmisen paras ystävä tuotteena. Mä linkkaan tämän tekstijakson kuvaukseen. Ja tässä tekstissä Tervonen nostaa esiin muun muassa sen, että kun ihminen on säädellyt koirien lisääntymistä, niin on koirien lajien väliseen yhteiseloon paremmin soveltuvat puolet vahvistunut. Eli esimerkiksi se, että sosiaalisuus on lisääntynyt tosi vahvasti meille tutuissa kotikoirissa, ja tällaisissa sitten taas esim. Arkuus on vähentynyt, koska se on ollut sellaisia geenejä, mitä ei ole haluttu vahvistaa. Ja tästähän nyt esimerkiksi seurakoirarodut on tietty se ääripään esimerkki, mikä on jalostuksen kautta sitten tullut, ja mikä ei koiralle nyt ehkä ole ollut sitten ihan lajityypillistä alun perin. Näetkö sä, Sari, tässä kehityksessä mitään sellaisia negatiivisia puolia?
Mä mietin tätä, ja jotenkin tietysti niin kuin yleisellä tasolla, niin jos ajatellaan, niin ehkä koirien sopeutumisen kannalta niin voi olla niin kuin parempikin, jos me ajatellaan, että niiden on sopeuduttava elämään niin kuin ihmisyhteiskunnassa. Sitten siinä tietysti niin kuin voi ajatella, että tämmöinen niin kuin koirien välinen sosiaalisuus sitten vähenee, ja sehän pitää paikkansa, että siis ihmisten merkitys, tätä monesti niin kuin saatetaan unohtaa, että ihmisen merkitys koiralle on korostunut, että ihminen on usein koiralle tärkeämpi kuin lajikumppani, toinen koira, ja se varmasti sitten osittain niin kuin evoluution, osittain sitten jalostuksen varmasti seurausta. Mutta että jos ajatellaan niin kuin yleisesti ottaen sitten jalostusta ja koiran rotuja kulttuurisena ilmiönä, niin ne tietysti kumpuaa niin kuin puhtaasti ihmisen tarpeista ja ihmisen lähtökohdista käsin, että tällä hetkellä tietysti ulkomuotokeskeiseen jalostukseen liittyy yhä edelleen hyvin vakavia ongelmia, ja sitten jos ajatellaan, että lähtee jalostamaan jotain tiettyjä niin kuin luonteen piirteitä, niin tuleeko mahdollisesti niiden piirteiden mukana sitten jotain muita ei-toivottuja koirille haitallisia piirteitä.
Joo, no mut hyviä pointteja. Mä ite just ehkä niin kun on miettinyt sitä aspektia siitä, tai on pohtinut, että muuttuuko ihmisten just ymmärrys koirasta lajina tavallaan tällaisen kehityksen myötä, että vaikuttaako se esimerkiksi, että kun koiria tavallaan jalostetaan sopimaan paremmin meidän yhteiskuntaan, mikä totta kai on tavallaan kuitenkin ihan täysin ymmärrettävää, koska ihmisyhteiskunta vaatii koirilta aika paljon, mistä tullaankin tässä jaksossa paljon puhumaan, mutta sitten taas just se, että unohdetaanko me sitten joku osa koirista niin kuin lajina tämän myötä.
Joo, varmasti. Niin totta kai se jalostus niin kuin muokkaa, ja kun me muokataan niin kuin koiran luonteen piirteitä, niin totta kai ne muuttuu ja muovautuu enemmän sellaiseksi kuin me halutaan.
Joo, mulla on ehkä niin kuin yleisesti itselläni vähän semmoisia ristiriitaisia fiiliksiä niin kuin jotenkin just tästä länsimaisesta koiramaailmasta ja sen kehityksestä yleisesti ottaen, ja sitä kun on itsekin tullut paljon pohdittua, ja en ole kyllä tullut hullua hurskaammaksi näiden pohdintojen myötä, ehkä enemmän vaan herää enemmän kysymyksiä ja pohdintoja, mutta ehkä niin kuin päällimmäisenä jotenkin se, että kun musta tuntuu, että tieto vaikka eläinten oppimisesta ja lajityypillisistä tarpeista teoriasta lisääntyy koko ajan tosi paljon, tulee vihdoin tosi paljon koiratutkimusta koko ajan lisää, mikä on tosi upeata, ja mun mielestä tulee ihan Suomessakin tosi paljon tietokirjoja, ja sisältöä löytyy super paljon enemmän kuin aikaisemmin, eli teoriassa pitäisi olla mahdollista saada tosi paljon enemmän tietoa koirasta nykyään kuin mitä aikaisemmin, ja musta myös tuntuu, voi toki olla, että se on vaan mun oma kupla, mutta musta tuntuu, että tosi moni koiranomistaja on hyvin valveutunut ja siihen, että mitä koirat esimerkiksi tarvii, ja tarvii, ja vaikka sellaiset asiat kuin joku virikkeellistäminen ja tämmöinen, niin on noussut tosi paljon enemmän esiin nykypäivänä. Mutta sitten jotenkin musta on silti tuntunut, että semmoinen samalla kuin meillä on tämä todellisuus, niin sitten myös se, että se yleinen asenne ihmisyhteiskunnassa kuitenkin on se, että vaatimukset koirille lisääntyy. Ja jotenkin se, että vaikka me niinku ymmärretään niitä teoriassa paremmin, niin silti tulisi niinku enemmän odotuksia sille koirille, että miten sen pitäisi käyttäytyä, ja ihmisyhteiskunnassa tulee jatkuvasti vaan haasteellisempi koirille kuin mitä se on ollut. Ja mä oon itse pohtinut sitä, että voisiko tässä olla joku sellainen ajatus, että onko niinku koirien rooli ihmisten elämässä muuttunut. Mikä fiilis sulla on, että onko ihmisten odotukset kotikoirille lisääntynyt kuluneiden vuosikymmenten aikana?
No siis aivan varmasti on. Joo, kyllä. Että toki koirien rooli laajemminkin, ja kun koirien määrä on lisääntynyt ja sitten siihen yhdistyy niin monenlaisia asioita, niin totta kai ne niin kuin kokonaisuudessaan muuttaa myös sitä niin kuin, että mitä me ajatellaan, että koiran pitäisi olla. Ja se on varmasti totta, että vaikka panostetaan paljon siihen koiran hyvinvointia, tiedetään paljon, niin se eläimen oma näkökulma ja se eläimen oma kokemus voi niin kuin unohtua. Koirat on meille semmoisia, tämmöinen tutkija kuin Donna Haraway kuvaa koiria meille tämmöisinä kumppanuuslajina, jonka kautta niin kuin ihminen ja luonto kytkeytyy toisiinsa. Ja sitten hän käyttää myös semmoista käsitettä kuin merkityksellinen toinen. Eli koirat on, vaikka ne on erilaisia, eli toisia, mutta ne on silti niin kuin ihmisille kauhean merkittäviä, merkityksellisiä olentoja niin kuin, monessa määrin. Mutta sitten nämä kaikki odotukset, mitkä tuntuu vaan lisääntyvän, niin ne liittyy varmasti laajemmin niin kuin tähän erilaisten niin sanottujen koirakulttuurien, mä keksinyt muuta käsitettä, mutta se on varmaan ihan hyvä, niin kehittymiseen. Eli mitä on ne koiran tehtävät ja koiran merkitykset ihmisille ja miten me puhutaan koirista, missä kaikkialla koirat on läsnä meidän niin kuin, yhteiskunnassa tällä hetkellä. Ja sitten näihin kaikkiin käsitteisiin ja näihin kaikkiin asioihin niin liittyy hirveän paljon sellaisia niin kuin, sosiaalisia normeja myös. Ja niin kuin käsityksiä ja arvostuksia ja semmoiset. Me puhutaan niin kuin toisaalta, meillä on rotukoiria, sitten meillä on sekarotuisia koiria, on rescue-koiria. Näissä tulee monesti saattaa tulla yhteen törmäyksiä, että rescue-koirista puhutaan tietyllä tavalla ja rotukoirista puhutaan tietyllä tavalla. Niihin liittyy monia myös ristiriitoja. Ja sitten meillä on, niin kuin jos ajatellaan koirien käyttötarkoituksia niin sanotusti tai koirien sitä roolia, niin meillä on seurakoiria ja sitten meillä on harrastuskoiria, on urheiluja, huippu-urheilijakoiria, sitten on terapiakoiria ja avustajakoiria, virkkakoiria, on näyttelykoiria, metsästyskoiria ja niin edelleen. Ja sitten tähän kaikkeen liittyy, kun nämä koirakulttuurit on tässä niin kuin vuosikymmenien varrella kehittynyt kovasti, niin liittyy sitten tietysti paitsi niin kuin jalostustoiminta, mutta sitten myös kaikki niin kuin just näyttelyt ja kokeet ja kilpailut ja niihin liittyy omat säännöt ja normit ja hierarkiat. Ja sitten tietysti on niin kuin yhdistystoiminta laajassa mittakaavassa ja koulutustoiminta, koira-alan erilaiset asiantuntijat on lisääntynyt huimasti. Ja sitten tietysti yksi, mikä on keskeinen tekijä, niin siis koirien pitohan yhdistyy nykyään vahvasti myös niin kuin kuluttamiseen. Että meillä on muodostunut tässä niin kuin vähitellen 1900-luvun puolivälistä alkaen niiltä maisuunnille vähitellen niin koirien pidon yleistymisen myötä, niin sitten on alkanut muodostua niin kuin tämmöinen lemmikkiteollisuus ihan, joka on sitten, meillä on, siihen kuuluu tietysti kaikki ruokateollisuus, kaikki muut oheistuotteet, sitten tietysti pentujen kasvatus ja kauppa ja on eläinlääkäripalvelut ja kaikki muut hoito, hyvinvointi ja koulutuspalvelut. Että niinku myös sitä kautta, niinku kun koiriin panostetaan tosi paljon myös niinku, taloudellisesti, niin sitäkin kautta ne odotukset saattaa sitten niinku helposti lisääntyä.
Toi on kyllä tosi totta, mitä sanot just tuosta kaupallistumisesta myös, että on myös ollut aihe, mitä on itse pohtinut. Ihan vaan, että no mä oon itse nyt ollut koiranomistaja niinku itse 10 vuotta ihan kohta, mikä tuntuu ihan hullulta, että tässä on mennyt oikeasti 10 vuotta. Ja jo sen 10 vuoden aikana musta tuntuu, että on nähnyt niin ison kehityksen, jos vertaa siihen, että kun mä otin lakin silloin aikana, että millainen esim. Tarjonta oli, tai että ei mun mielestä silloin niin kuin tällaiset nyt jo ihan normaalit asiat, mitä siis myös itse hyödynnän, niin ei ne kuulunut ollenkaan siihen koiran pitoon samalla tavalla.
Joo, ei niin. Ja mullakin on niin kuin ensimmäinen oma koira. Mä oon jo sen verran vanha, niin mulla oli niin kuin, meillä on 80-luvun lopulla tuli niin kuin ensimmäinen. 90-luvulla oli mun ensimmäinen oma koira, niin on muuttunut ihan hirveästi niin kuin niistäkin ajoista.
Musta on myös itse tuntunut, että jotenkin niin kuin muiden eläinten kohdalla, niin jos me otetaan vaikka pureminen esimerkkinä, niin mun mielestä tuntuu, että lähes kaikkien muiden eläinten kohdalla niin tällaisiin käytöksiin suhtaudutaan jotenkin niin kuin sille ymmärtäväisesti, että no se kuuluu asiaan, että vaikka hevonen puree tai kissa puree tai raapii. Mutta sitten kun heti kun siihen tuleekin koira, niin sitten se jotenkin se muille eläinlajille eläimellinen käyttäytyminen on koiralta jotenkin yhtäkkiä semmoinen merkki aggressiivisesta luonteesta tai jopa loukkaus ihmiselle tai joku tällainen. Ja se on musta tosi kiinnostavaa ja myös vähän ahdistavaa. Ja mua on ruvennut mietityttämään, että hyväksytäänkö me nykyään jotenkin nihkeämmin koirille ihan luonnollista käyttäytymistä meidän arjessa. Mitä ajatuksia sulle, Sari, herää?
Varmasti on totta toi, että ja se ehkä selittyy niin kuin monilla eri tekijöillä. Voi ajatella toki, että niin kuin koirien määrä on lisääntynyt ja me eletään niin kuin tosi läheisessä vuorovaikutuksessa koirien kanssa. Ja sitten koirien niin kuin aggressiivinen käyttäytyminen niin voi olla oikeastikin niin kuin ihmisten turvallisuuden kannalta haaste, että se, siinä voi oikeasti niin kuin vahingoittua. Mutta me varmasti hieman huonosti ymmärretään sitä koiran niin kuin aggression taustaa ja sitä, että se aggressiivisuus oikeasti on ihan luonnollista käyttäytymistä. Että koira pyrkii kertomaan, se on viestintä, se pyrkii kertomaan sillä niin kuin tiettyjä asioita. Ja siinä tosi tärkeäseen rooliin nouseekin sitten se koirien niin kuin elekielen ymmärtäminen ja siihen reagointi, että niin kuin meidän pitäisi ottaa ja opetella niin kuin ehkä paljon paremmiksi koiran niin kuin viestinnän asiantuntijoiksi ja se koiran niin kuin elekielen ymmärtäjiksi ja nimenomaan, että reagoidaan siihen, että me helposti käyttäydytään koirien kanssa sillä lailla niin kuin ne olisi. Tai me käyttäydytään niin kuin sillain inhimillisestä näkökulmasta, niin kuin ihmiset käyttäytyy toisia ihmisiä kohtaan. Mutta se ei tietenkään koirien mielestä ole välttämättä aina niin kuin kovin kohteliasta tai ystävällistä. Että ihan semmoinen vaikka se niin kuin suora lähestyminen ja kohti katsominen ja päältä päin koskeminen, niin ne on semmoisia epäkohteliaita ja uhkaavia eleitä. Ja ihan niin kuin tämmöisten perusasioiden niin kuin ymmärtäminen ja sen koiran luonteen ja niin kuin koiranmaisuuden niin kuin ymmärtäminen ja hyväksyminen. Niin.
Joo, mä oon itse kanssa pohtinut, että me helposti ehkä tarkastellaan koiria just jotenkin niin kuin inhimillisten piirteiden kautta. Ja sitten ehkä tämä on nimenomaan se, mikä koen, että on vähän ristiriidassa siihen, että kun me tavallaan opitaan ymmärtää koirasta tavallaan samalla tosi paljon enemmän koko ajan, mutta sitten jotenkin kuitenkin ehkä tämä nykykulttuuri, mitä tässäkin on nyt, mistä on puhuttu, niin jotenkin vahvistaa sitten sellaista, että kun se koira on meidän kumppani tai joku tällainen, niin sitten siihen suhtaudutaan samalla tavalla kuin siihen suhtauduttaisiin ihmiseen. Ja sitten jotenkin niin kuin, esimerkiksi käytöksen analysointi ja tällainen, niin siinähän olisi just se elekielen ymmärtäminen tosi tärkeässä asemassa. Ja tässä just ehkä itse kanssa rupean pohtimaan just, että tavallaan, että kun miten löytää se tasapaino, tai siis semmoinen tasapaino siinä, että kun meidän ihmisyhteiskunta vaatii koirilta tosi paljon, ja sitten just esimerkiksi miettii vaikka aggressiivisuutta, niin no se ei ole toivottavaa meidän ihmisyhteiskunnassa, ja osittainhan se on varmasti myös sen takia, että me ihmiset ei just osata ymmärtää koirien käytöstä kunnolla tai näin, niin sitten just me tulkitaan sitä väärin, tai sitten just se, että ne tilanteet on niin kuin niin haastavia, että sitten se mahdollinen esimerkiksi koiran vaikka reaktio saattaa aiheuttaa vaaratilanteen tai muun, koska se niin kuin ympäristö on liian haastava tai muu tällainen, että toi on kyllä, niin kuin, koska tämä rupeaa pohtimaan näin, niin se on välillä vähän varmasti vaikeaa tasapainoilua. Tervonen mainitsee myös tässä mun aiemmin mainitsemassa blogitekstissä sen, että miten paljon koiriin vaikuttaa ihan suoraan myös ihmisten tapa järjestää elämäänsä ihan ajallisesti ja paikallisesti. Mitä ajatuksia tämä herättää sulle, Sari?
No, tästä on tosiaan jo puhuttukin vähän, mutta että enemmänhän me ajatellaan niin kuin sillä lailla, että koirien on sopeuduttava meidän ihmisyhteiskuntaan. Että me ihmiset ei kovin paljon yritetä niin kuin sopeutua siihen koiraan ja koiran elämään. Että ihmiset päättää aika lailla kaikesta. Ihmiset määrää ja määrittelee, missä koira asuu ja minkälainen sen päivärytmi on, milloin se syö, mitä se syö, milloin se ulkoilee, kenen kanssa se leikkii, milloin se leikkii, mitä se harrastaa. Sitten esim. Ulkoillessa, ketä kohdataan, ketä ei kohdata. Ja sitten tietenkin, jos tulee jotain haasteita, että arki ei vaikka sujukkaan normaalisti, niin esimerkiksi niin kuin koiran sairastaminen tai käyttäytymisen haasteet tai niin kuin koiran vanhuus, niiden niin kuin tavallaan siihen kohtaamiseen ja niille niin kuin tilan antamiseen, niin vaikuttaa paljon se, että miten ihminen on järjestänyt elämänsä ja miten ihminen pystyy niissä sopeutumaan ja joustamaan niin kuin suhteessa näihin koiran sitten erityistarpeisiin nähden, että ne niin on ehkä semmoisia sitten, joissa niin kuin tulee sitten alkaa ajattelemaan viimeistään silloin niin sitten koiran niin kuin näkökulmaa ehkä enemmän.
Joo, mä oon esimerkiksi itse kyllä miettinyt aika paljon mun oman koiran kanssa, että tässä vuosien varrella, että miten just vaativaa esim. Kaupunkiympäristö ja vaikka esim. Kerrostalot on koirille. Ja just mä oon myös miettinyt, että kuinka paljon koirat usein todennäköisesti joutuu tavallaan tukahduttamaan siis aika monia lajityypillisiä käytösmalleja sen takia, että meidän ympäristö vaatii niiltä tosi paljon. Ja just, että esimerkiksi no, vaikka omalla kohdalla niin lakihan ei todellakaan ole niin kuin silleen kerrostalokoira, ja se ei ollut todellakaan sellainen ympäristö, minkä se varmasti itse olisi valinnut, vaikka siinä joutuikin muutaman vuoden mun kanssa aikoinaan asumaan. Ja just sen kanssa vaikka huomasi sen, että se, jolla on melkoisen vahva vahtivietti ja on reagoi niin kuin herkästi ärsykkeisiin ja näin, niin että se esimerkiksi ärsykkeiden määrä, mitä kerrostalossa on, niin on tuollaiselle koiralle vaikka ihan liikaa. Näkyykö ihmisyhteiskunnan koirille asettamat kovat vaatimukset jotenkin erityisesti kouluttajan työssä?
Kyllä, kyllä näkyy. Että just niin kuin kuvasit, niin esim. Kaupunkiympäristö, niin se voi olla hyvin, hyvin stressaava ja kuormittava monille koirille. Sitten toisaalta taas haasteena voi olla sitten työllisyysvirikkeiden ja liikunnan puute. Mutta jos ajatellaan niin kun, koirien ongelmallista käyttäytymistä, niin mä ajattelin, että se on joko niin kun sellaista, että se on hyvin koiramaista käyttäytymistä, joka on meille ongelmallista jostain syystä, tai sitten se koiran käyttäytyminen kertoo jostain ongelmasta sen elämässä, ympäristössä tai hyvinvoinnissa. Ja usein se on niin kuin tämä jälkimmäinen, niin kuin esimerkiksi kaupunkiympäristön haasteet koirille. Ja sitten tämmöinen, niin kuin ihan jos ajatellaan koirien lajityypillistä käyttäytymistä, se ei aina tai useinkaan, niin se ei sovi niin kuin meidän ihmisten asettamaan ympäristöön tai paikkaan. Että helposti niin kuin me odotetaan, että koira ei tavallaan saisi niin kuin näkyä tai häiritä tai herättää huomiota väärällä tavalla tai väärässä paikassa. Ja sitten kaikki tämmöiset koiran niin kuin lajityypilliset käyttäytymiset, niin kuin esimerkiksi just haukkuminen, vahtiminen, kaikki kaivaminen, repiminen, järsiminen ja sitten jahtaaminen. Ja kaikkien epämääräisten asioiden tutkiminen ja ylipäänsä semmoinen sotkeminen, niin ne on vähän semmoisia, että ihmiset haluaa niin kuin helposti järjestää ne jotenkin pois, tai sitten ne on niitä asioita, joista muodostuu sitten niitä ongelmia. Ja tietysti niin kuin monipuolinen virikkeistäminen ja se laji- ja rotutyypillisen käyttäytymisen mahdollistaminen, niin se on tosi tärkeää. Ja sitten myös niin kuin siihen koiran niin kuin siihen semmoisen kokonaiskuormitukseen huomion kiinnittäminen, että sitä stressiä ei niin kuin pääsisi karttumaan, ja olisi rutiineja ja lepoa ja just virikkeitä.
Mm. Totta. Ja toihan on myös just esimerkiksi stressin kertyminen, niin no tälleen helposti stressaantuvan koiran kanssa eläneenä, niin ja just kaupunkiympäristössä, niin se voi olla tosi haastavaa, jos kun niitä tavallaan ärsykkeitä tulee joka suunnasta, että jos se koira sitä stressiä pääsee kertymään, niin se on kyllä niin kuin, ja varsinaisesti kun meilläkin Suomessakin kaupungit suurenee ja kaupunkiympäristö muuttuu, että jos miettii vaikka aikaa 60 vuotta sitten, että miltä näytti vaikka Helsingin niin kuin lähiötkin, niin että onhan siellä tosi paljon vilkkaampaa varmasti nykypäivänä, hyvin erilainen miljöö koirille.
Kyllä, ja se voi olla haastavaa sitten löytää niitä semmoisia niin kuin rauhallisia lenkkipaikkoja ja semmoisia rauhallisia lenkkiaikoja, jolloin ei liiku paljon, tai sitten voi olla vaikea löytää tilaa väistää ja sillä, että ne on niin kuin hirmu haastavia tilanteita ja ympäristöjä.
Joo, vielä tästä mainitusta myös, että me paitsi paikallisesti, niin myös ajallisesti tosiaan paljon määritellään sen koiran elämää, ja kuten hyvin Sari mainitsitkin just tuosta esimerkiksi, että miten koira pääsee ulos ja millä tahdilla ja aikataululla ja näin, että mehän vastataan sen koiran päivittäisistä aikaraameista hyvin vahvasti, että sillä koiralla ei ole ihan hirveästi sananvaltaa siinä, ja sellainen asia, mikä mun mielestä on herättänyt yllättävän vähän keskustelua Suomessa, niin on koirien yksinolo, ja koska tämähän on asia kuitenkin, joka nyt nykyyhteiskunnassa meillä Suomessa etenkin, niin on kuitenkin sen koiran elämään tosi vahvasti vaikuttava asia, että jos miettii vaikka Ruotsia, niin siellähän on vaikka ohjeistettu, että koira saisi olla yksin korkeintaan 6 tuntia vuorokaudessa, ja Ruotsin Kennelliitto katoin, että ne suosittelee, että ei mentäisi yli 5 tuntia oikeastaan, että se 6 tuntiakin on ihan sellainen niin kuin lakiin määrätty yläraja. Onko tämä sun mielestä asia, josta pitäisi keskustella enemmän täällä Suomessa?
No joo, ilman muuta. Koira on niin kuin puhuttiinkin jo tuossa aiemmin, niin se on hyvin sosiaalinen ja nimenomaan niin kuin ihmiseen usein kiintyvä eläin, ja yksin oleminen ylipäänsä niin voi olla monille koirille haastavaa, eikä se varmaan ole kovin luonnollista niille. Mutta sitten tietysti on varmaan hyvin yksilöllistä, että minkälaisia aikoja koira niin kuin tottuu tai pystyy olemaan yksin, mutta että niin kyllä mä henkilökohtaisesti itse ajattelen, niin kuin, että niin kuin vaikka 10 tuntia, niin se on niin kuin tosi pitkä aika sille yksinololle.
Mm. Toi on kyllä, niin kuin itse olen kanssa pohtinut, että no mä kanssa teen itse nykyään niin kuin etänä pääasiassa töitä, se muuttui koronalla hyvin tyypillisesti, niin korona-aikaan mullakin niin kuin silleen kokonaan etätyöksi lähes kaikki on pysynyt siinä, ja mä huomaan itse, että musta on tullut esimerkiksi tosi paljon herkempi siinä, että mä en enää halua jättää lakia yhtään yksin yhtä pitkiksi ajoiksi, mihin se siis on täysin tottunut kuitenkin koko elämässä silloin ennen koronaa, mutta nyt se on jotenkin, nyt se vaivaa mua paljon enemmän, kun mä oon enemmän kotona, että nyt musta tuntuu tosi ikävältä jättää sitä vaikka enemmän kuin niinku pariksi tunniksi yksin, ja mä pohdin sitä tosi paljon, huomaan ehkä, että ehkä tämä on vähän sellainen, että sitten kun on niinku nähnyt, että sen koiran arkeen nyt kun on tavallaan tosi paljon kotona, niin sitten se rupeaa häiritsemään enemmän.
Mm, kyllä. Koirathan tietysti niinku, nukkuu paljon päivässä, ja usein ne saattaa sitten nukkua sen yksinoloajan, jos kaikki on hyvin, mutta me ei niin kuin välttämättä tiedetä, että miten ne koirat kokee sen, että tosi tärkeä niin kuin kun pitää koiraa yksin, niin olisi niin kuin olla tietoinen siitä, että missä tunnetilassa se koira on ja jää yksin, että mitä sille kuuluu silloin niin kuin päivän aikana.
Mm. Kyllä. Mun mielestä tuntuu välillä, että Suomen päässä, kun tämä yksinolokeskustelu nousee esiin mediassa, että pitäisikö Suomessakin rajoittaa vaikka koiran yksinoloa, niin sitten mä huomaan itse, että osassa keskusteluissa nousee esiin sellaisia aspekteja kuin, että no mutta et eihän kenelläkään voisi olla koiraa, että jos olisi tällainen rajoitus, tai että, niin kun, no, että miten normaalit ihmiset sitten käy töissä, ja sä voit olla koiranomistaja, ja se on mun mielestä ihan kiinnostava keskustelu, koska Ruotsissa ihmiset joutuu järjestelemään sen, joten jotenkin se on mahdollista, mutta myös se tavallaan ajatus siitä, että niin kun koiran omistajuus olisi sellainen niin kun ihmisoikeus.
Mm.
Kaikilla pitää saada olla koira, että se on niin, niin jotenkin silleen tärkeä osa meidän yhteiskuntaa, että tavallaan, että no mutta täytyyhän pystyä jokaisella ihmisellä olemaan koira, mikä on musta ihan kiinnostava ajatus.
Niin, joo, kyllä ehdottomasti tuosta ajattelin kyllä sillain, että siis jos niin kuin omistaa koiran tai elää koiran kanssa, niin pitää olla varautunut myös siihen, että vaikka se yksinolo ei suju hyvin, ja silloin pitää niin kuin tavallaan koiralähtöisesti, ei voi ajatella ihmislähtöisesti sillä, että kun minun nyt vain pitää lähteä työtään ja teemme, sitten pitää niin kuin oikeasti tehdä jotain toimenpiteitä ja niin kuin sillä, että helpottaa sen koiran olo ja niin kuin ottaa huomioon se, että se yksinolo on haaste.
Ja toki niin kuin podissakin on tullut ilmi, ollaan sitä puhuttu, mutta yksinolohaastat on toki tosi raskaita omistajalle ja tiedostaa myös itse sen, että samalla meidän yhteiskunta myös täällä lasketaan sen varan, että koirat voi jättää yksin pitkälti, että ei ehkä löydy aina ihan hirveästi niin kuin vaikka tuttavapiiriltä tai työnantajalta tai tällaisesta ymmärrystä sellaiseen, että koiralla on yksinolohaasteet, niin siis ymmärrän tosi hyvin, että varmasti tai on raskasta toki.
Niin, mutta nekin on semmoisia niin meidän kulttuurisia sopimuksia vaan sitten, että voiko koira olla työpaikalla. Tietysti täytyy ottaa huomioon niin kuin ihmisten allergiat ja näin, mutta että niin kuin, ehkä tässä tullaan laajemmin just siihen niin kuin ilmiöön ajatukset, mikä on koiran paikka, mihin koira kuuluu ja mihin se ei kuulu. Että meillä rajoitetaan niin kuin koirien pääsyä. No nyt toki koirat on alkanut päästä monesti terasseille. Ne pääsee joihinkin kauppoihin ja kauppakeskuksiin. Niistä on tullut sellaisia koirien paikkoja. Ennen ei ollut sitä. Tätä oli, me asuttiin 2007 vuosi Saksassa. Niin Saksassa oli jo silloin hyvin yleistä, että koirat sai mennä ihan mihin vaan niin kuin ihmisten kanssa. Ne oli tervetulleita kauppoja. Siellä oli lemmikin kaupoissa koirille. Oli kaikki omat tarjoilut. Ja näin. Se oli niin kuin ihan erilaista jo silloin se suhtautuminen koiriin. Että se oli Suomessa jotenkin paljon jäyhempää ja Saksassa paljon ystävällisempää. Että ne on semmoisia kulttuurisia sopimuksia.
Joo, toi on tosi kiinnostavaa. Niin. Ja toihan on ihan totta, että nyt on kyllä itse asiassa aika iso muutos toi, että esimerkiksi että kaupoissa vaikka on jotain lemmikkikärryjä tai tällaisia, että nämähän on oikeasti meidän, siis niin kuin Suomen tasolla todella isoja kehitysaskelia.
Kyllä, näin on, joo.
Joo, ja vielä semmoinen side note vielä tähän yksinolokeskusteluun, että toki niin kuin mun mielestä myös itse niin on oleellista se, että mietitään myös totta kai, että mitä sen koiran elämässä tapahtuu. Että eihän se nyt myöskään ole niin, että jos koira joutuu olemaan pitkän työpäivän yksin, että sen elämä olisi ihan kamalaa niin kuin lähtökohtaisesti, vaan just, ja siinähän paljon on nimenomaan se, että mitä sen koiran kanssa tehdään silloin, kun ei olla siellä työpaikalla tai muuta. Että toki niin kuin tämä osa siitä keskustelusta on myös tärkeä ottaa huomioon. Tuleeko sinulle mieleen vielä jotain muita tällaisia ihmisyhteiskunnan sanelemia vaatimuksia koirille, jotka olisivat jotenkin ristiriidassa koirien lajityypillisten tarpeiden kanssa?
Kun puhuttiin tuosta, että ihminen hallitsee ja määrää paljon sitä koiran elämää, niin myös niin kuin tämä koiran niin kuin omien vaikutusmahdollisuuksien ja valintojen mahdollistaminen vielä niin kuin isommassa, suuremmassa määrin. Että niinku koiralle tulisi sitä hallinnan tunnetta ja ennakoitavuutta siitä omasta elämästä. Että se toki myös niinku vähentää sitä stressiä. Nyt puhutaan niinku omaehtoisuudesta ja osallistavasta käsittelystä ja tämän tyyppisistä asioista. Mutta voisi niinku aina miettiä siinä koiran elämässä. Se on ehkä enemmän. Meillä on vielä vähän semmoinen ajatus, että me niin kuin sanotaan koiralle, että mihin mennään ja mitä tehdään ja tule tänne ja tee sitä ja tee tällainen käyttäytyminen ja näin poispäin. Mutta että annetaan sinne koiralle niitä valinnan mahdollisuuksia sen omassa elämässä. Asioista, jotka koskee sitä koiraa itseään ja sen omaa elämää. Esimerkiksi niin kuin ulkoilu, että annettaisiin koiran valita se ulkoilureitti ja tahti ja haistella silloin, kun se haluaa haistella. Ja sitten ylipäänsä niin kuin vaikka just annetaan koiran valita vaikka ruokaa tai nameja, lepopaikkoja, lepoaikoja, leluja, leikkiä, sosiaalisia suhteita. Järjestetään sille mahdollisuuksia niin kuin tarkkailla ja tutkia reviiriä ja näin poispäin.
Nyt on puhuttu tosi paljon koirasta yhteiskunnassa ja käsitelty tosi monia erilaisia aiheita. Ehkä semmoinen niinku pohdinta, mikä itselle nousee esiin, kun miettii ihan tätä niinku koiran roolia yhteiskunnassa kokonaisuutena, on sellainen ajatus, mitä mä oon itse miettinyt aika pitkään ja missä mun fiilis on edelleen aika sekava, on semmoinen eettinen ajatus siitä, että kun me halutaan jalostuksella ja osittain myös koulutuksella aika usein tavoitella ihannekoiria nimenomaan meidän ihmisten tarpeisiin ja meidän toiveisiin ja sitä, että mikä niin kuin, mitä me halutaan. Ja kuten tuossa aikaisemmin jaksossa puhuttiinkin, niin totta kai esimerkiksi ihmisyhteiskuntaan sopeutumisella, niin sillähän on ehdottomasti myös etunsa varmasti. Mut silti mä en ihan voi jättää sitä ajatusta, että mä pohdin usein sitä, että eikö koiran pitäisi saada olla ihan vaan koira.
No joo, pitäisi. Mä oon samaa mieltä. Me tosiaan, vaikka on alettu kiinnittää paljon enempi huomiota niin kuin koirien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, ja sitten yhteiskunta ylipäänsä on muuttunut, ja tieto koirien käyttäytymisestä oppimisesta on lisääntynyt, ja kouluttamisen tavat on niin kuin muuttunut. Koirapuolella varsinkin sitten niin on rankaisut ja kuri ja muu tämmöinen johtajuusajattelu on niin kuin väistynyt tai väistymässä, ja sitten positiivinen vahvistaminen ja palkitsemiseen perustuva kouluttaminen on niin kuin tullut tilalle, niin siitä huolimatta, ja niin kuin äskenkin puhuin vähän, niin se koiran oma näkökulma, niin se on semmoinen, jota soisi niin kuin vielä enemmän korostettavan. Että ajateltaisiin niin kuin kaikkea, mitä me tehdään koirien kanssa niin kuin ihan jalostuksessa ja kaikessa toiminnassa koirien kanssa, koiraharrastuksissa, koiranäyttelyissä, kaikissa, niin ensisijaisena kriteerinä niin olisi kuitenkin se eläinlähtöisyys ja koiralähtöisyys. Että niin kuin arvioitaisiin sitä toimintaa niin koirien terveys ja se kokonaisvaltainen hyvinvointi edellä. Valitsisiko koira itse tämän? Nauttiiko se tästä? Voiko se hyvin vai onko se stressaantunut, peloissaan kiihtynyt? Nyt tässä viime päivinä taas koiranäyttelyt on herättänyt kohua. Ja se on just semmoinen asia, joka on musta niin kuin tosi surullista, että niin kuin sen pitäisi olla niin kuin semmoista toimintaa, jossa niin kuin koira selvästi voi hyvin, että niin kuin koira nauttii siitä. Ja jos se ei ole niin kuin koiralähtöistä ja koiralla on paha olla, niin musta se on väärin. Tällainen tutkimus on tehty, jos on tutkittu niin kuin vapaana elävien koirien, kulkukoirien, 4 eri paikassa tai populaatiossa, niin vapaana elävien koirien aktiivisuutta. Ja se oli mielenkiintoinen sillä, että siinä niin kun, jos verrataan tämmöisiin kotikoiriin tai lemmikkikoiriin, niin tämmöinen kokonaisaktiivisuus on samanlainen, mutta sitten tämmöisiä niin kun korkean aktiivisuuden toimintoja ja niin kun lepäämistä, ihan vaan semmoista olemista, niin on enemmän niin kun lemmikkikoirilla kuin näillä tämmöisillä vapaana elävillä, ihmisen vallasta vapaana elävillä niin kuin kulkukoirilla. Et niin kuin sen tutkimuksen perusteella, jos ajatellaan, että mikä olisi semmoinen niin kuin koiran hyvä päivä, mitä se sisältää, niin kyllä se sisältää niin kuin enemmän niitä semmoisia, niin kuin ihan vaan niitä koiramaisia asioita, niin kuin semmoista rauhallista oleskelua ja kuljeskelua ja tutkimista ja yhdessäoloa sitten sen oman lauman kanssa.
En ole lukenut, mutta olen kuullut tästä tutkimuksesta myös aikaisemmin, ja mä oon jo useamman kerran miettinyt, että pitäisi etsittää ja itse lukea se, koska tämä niin kuulostaa niin kiinnostavalta. Mutta joo, toi on kyllä hyvä pointti siinä, että silleen varmasti meidänkin yhteiskunnassa niin sitä koiranomistajuutta ei tarvitse silleen ylisuorittaa, että kunhan tavallaan, jos vaan palaisi enemmän siihen, että sen koiran niin kuin lajityypilliset tarpeet täyttyisi ja toki kaikki perustarpeet ja että sillä olisi silleen tavallaan aktiivinen arki, niin sillä voi päästä joka pitkälle.
Joo, juuri näin.
Ja just, jos nyt palaa pohtimaan tätä vielä niin kuin meidän ihmisten ihan koirien koulutusta tai jalostusta ja muuta tällaista, niin sehän on eettisesti tosi vaikea aihe, koska kyllä mä myös itse ymmärrän ihan tosi hyvin ihmisten halut ja toiveet saada tietynlaisia koiria tietynlaisiin elämäntilanteisiin ja tietynlaisiin tehtäviin, koska no, me nyt ollaan luotu tällainen yhteiskunta meidän ympärille, missä koirilla on tällainen rooli, niin sitten taas niin kun mä en koe myöskään, niin kuin, että olisi, ei ole myöskään niin helppoa vaan olla silleen, että ei enää tehdä tätä, vaan niin kuin, että kyllähän ne tarpeet nyt edelleen siellä ihmisillä ja yhteiskunnassa on ja elää, kun ne sinne on tavallaan kasvanut tosi tiiviiksi osaksi ja ihmisten suhtautuminen koiriin kumppaneiden monessa eri asiassa, että oli sitten työssä tai harrastuksissa tai muualla.
Ilman muuta. Mm. Me on puhuttu nyt paljon odotuksista koirille. Mä haluaisin myös niin kuin nostaa esiin ja muistuttaa siitä, että tähän niin kuin vahvasti liittyy koko asiaan myös niin kuin sosiaalinen paine ja niin kuin kulttuuriset odotukset meille ihmisille. Se, miten me käyttäydytään meidän koirien kanssa, jos vaikka me suututaan omalle koiralle, niin se voi johtua ihan vaan siitä, että se ei käyttäydy niin kuin muut ihmiset odottaisi koirien käyttäytymään. Että vaikka sen koiran käyttäytyminen ei olisi meille lainkaan ongelmallista, eikä ongelmallista vaikka sille koiralle, niin se koiran käytös vaan hävettää. Ja niin kuin se sitten niin kuin aiheuttaa ihmisille paineita. Että niin kuin jotenkin mä ehkä niin kuin kannustaisin sitten kaikkia ihmisiä, että vaikka meillä on niin kuin nämä tietyt roolit koirille ja roolit ihmisille, jotka toimii tiettyjen koirien kanssa, tietynlaisten koirien kanssa, tietyissä tehtävissä olevien koirien kanssa ja niin poispäin. Että kuitenkin niin kuin jotenkin uskallettaisiin katsoa niiden kulttuuristen määrittelyjen ja sitten näiden meidän ihmisten välisten sopimusten ja sosiaalisten odotusten ja paineiden yli ja niin kuin miettiä sitä, että mikä on niin kuin just se sun kanssa elävän koiran ja niin kuin teidän hyvä elämä, teidän yhteinen hyvä elämä. Ja että niin kuin uskallettaisiin olla niin kuin sen oman koiran ja sitten niiden omien valintojen puolella.
Hmm. Hyvin, hyvin sanottu. On ollut tosi kiinnostava aihe keskustella, herättänyt kyllä tosi tosi paljon pohdintaa ainakin mulle itselleni, toivottavasti myös teille kuuntelijoille. Mä kuulisin tosi mielelläni, millaisia ajatuksia tämä aiheen käsittely herättää teille ja onko nämä asioita, mitä te olette pohtinut. Ja kuten tavallista, niin jaksoa koskevassa postauksessa, niin saa tosi mielellään Instagramin puolella tulla jatkamaan keskustelua tai totta kai laittaa myös ihan vaan viestiä mulle joko sähköpostitse tai yksityisviestillä Instan kautta. Mä haluan myös sanoa tosi isot kiitokset Sarille. Tosi, tosi paljon kiitoksia sulle, kun tulit juttelemaan tästä aiheesta. Tämä ei ole mikään yksinkertaisin ja helpoin aihe, niin arvostan tosi paljon.
Kiitos paljon. Oli tosi mukava niin pohtia näitä aiheita. Ja jos jollain herää niin kysymyksiä tai haluaa ottaa yhteyttä, niin myös minun voi olla sitten yhteydessä vaikka sähköpostitse, että sari@animalhaas.fi.
Ihana kuulla. Hei, me palataan podcastin osalta itse asiassa tämän tuotantokauden viimeisen jakson parissa ensi viikolla, ja sen jälkeen podcast jääkin sitten taas loppuvuoden kestävälle tauolle ja jatkuu sitten taas tammikuussa, mutta tosiaan vielä yhden jakson verran tämän jälkeen päästään yhdessä juttelemaan koirista. Kiitos tosi paljon teille ja palataan taas. Moi moi!
Mun nimi on Stefani Lindroos ja tää on Riivattu Rakki podcast. Palautetta saa tosi mielellään antaa joko somen kautta tai sitten sähköpostitse. Lisätietoja tästä löytyy jakson kuvauksesta. Jos tykkäät tästä podcastista, niin oon tosi kiitollinen, jos annat arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta ja laitat podin seurantaan myös Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit.